Oregon shtatining Portland shahri Amerikadagi eng ildamlab borayotgan shahar sifatida e'tiborga olinadi. Lekin ko'p millatli joy emas. 2017-yildagi bir qotillik ko'zga ko'rinmaydigan, lekin chuqur ildiz otgan illat bo'lmish irqchilikni qo'zg'atib yubordi. Oregonda muhojirlar tinchini yo'qotdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Portland shahri azaldan irqchilik o'chog'i. Shahar kayfiyati g'ayritabiiy. May oyida bu yerda ikki erkakni jamoat transportida oq tanli millatchi odam pichoqlab o'ldirgan. Ular o'smir qizlarni himoya qilgani aytiladi. Qizlardan biri hijobda bo'lgan. Irqchilik bilan bog'liq jinoyatlar nisbatan kam bo'lsa-da, Portlandda soni ortib borayotgan muhojirlar bu joyni diskriminatsiya markazi deb biladi. Afrika uyi deb tanilgan maskan oldidan o'tish xavfli. Kimdir sizga tuxum otadimi, haqoratlab qoladimi, bilib bo'lmaydi, deydi Jimet Dogo. Jimet Dogo arab va afrikalik, Chad mamlakatidan. U Afrika uyida muhojir va qochoqlar jamiyati direktori. Oregonda 20 yilcha yashab qo'ygan. Hozir ham irqchilik har qadamda mavjud ekanini, yaqinda restoranga 3 bolasi bilan borganda o'zi guvoh bo'lganini aytadi. Ovqatlanib o'tirgandik. 70-larga borib qolgan oq tanli yonimizga kelib, bilasizmi, qora tanlilarning nimasi qiziq? Qoralar tirjayganda oq narsa ko'zga tashlanadi, dedi-yu ketdi, deydi Jimet. Jinoyatshunos Randi Blozak Portlandda oq tanlilar kamaygan bo'lsa-da, irqchilik hamon hukmron, deydi. Sekin-asta bitayotgan yarani tirnab qonatishday gap bu. Yaqindagi hodisalar aynan shunga misol. Navbatdagi noxushliklar doimiy og'riq, alamni eslatib yubordi, deydi Randi Blozak. Francisco Aguirre, salvadorlik muhojir, 21 yildan beri Portlandda yashaydi. Uning aytishicha, Portland ko'p millatli shaharga aylanib boryapti. Irqchilik kamayganday, lekin yo'qolgani yo'q. Avtobus metrolarda yursangiz, odamlarning g'alati qarash qilayotganini his qilasiz. Chunki bu yerda latinolar ko'p bo'lmagan. Portlandga endi kelganimda latinolardan ko'ra oq tanlilar ko'p edi. Keyinchalik kamaydi. Lekin irqchilik yashirin davom etaverdi. Yo'qolmadi, deydi Francisco Aguirre. May oyidagi pichoqlashuvdan so'ng Portlanddagi mitinglar shahar aholisini irqchilikka befarq bo'lmaslikka undadi. Lekin yechim topishga xalqning boshi birikmadi. Irqchilik shu qadar chuqurki, hatto uni ilg'amaymiz. Boshqalarni kamsitayotganimizni his etmaymiz, vaholanki u har yerda namoyon, deydi portlandlik Lesli Harper. Yana bir portlandlik Debbie Sluder prezident Tramp tarafdorlaridan. Muammo haqida kam gapiramiz, deydi u. Achinarli albatta, shu paytgacha bilinmasdi-yu, lekin hozir butun mamlakatda shu manzara. Biz esa birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib yashashni istaymiz, deydi Sluder. Farog'at Eshbekova, Washington.